omnipotentem factorem Caeli et Terrae. Visibilium omnium et invisibilium.
Ad adonum Dominum Iesum Christum et ex parto natum unigente omnia
secum de Deum et de Lumine.
Genitum non vero,
consubstantialem Patri,
omnia facta sunt,
qui propter nos homines et propter nostram salutem,
ascendit,
descendit, descendit, decelis. Decendit. Et incarnatus est
Vespus
Spiritus Sanctum ex Maria. Apostolicam Ecclesiam